Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera dalam kasih Kristus sebagai kepala mempelai pria surga. Bagi kita sekalian yang diberkati oleh Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Salam persekutuan Philadelphia, Philadelphia, haleluya, kita yakin Tuhan Yesus pasti ada di tengah kita. Selayaknya pertama-tama segala hormat puji hanya kita peruntukkan bagi Yesus Kristus sebagai kepala dan mempelai pria surga. Haleluya. Puji Tuhan. Kemuliaan kebesaran bagi Dia dan atas cinta kasih dan kemurahan Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Puji Tuhan. Haruslah kamu sempurna. Amin. Dan kita yakin bahwa dengan tema ini, dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan, dengan segala cacat celah kita, Tuhan akan menolong kita mencapai kesempurnaan. Tuhan yang menolong kita, bukan dengan kekuatan kita, saudara ya. Tidak bisa, kita dengan kekuatan kita tidak bisa. Ya, tetapi oleh pertolongan Tuhan, oleh pertolongan Kristus sang kepala mempelai pria sorga, dari segala kekurangan kita akan ditolong oleh Tuhan untuk mencapai kesempurnaan. Sempurna ini dalam arti kita menjadi sama dengan Kristus. Kristus sempurna, kita juga sempurna. Jadi berarti tingkatnya menjadi sejajar, sama. Karena sama itulah kita disebut sebagai istri. Sebagai istri, sebagai mempelai perempuan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita masih juga berada dalam suasana Paskah. Paskah ini kan mulai dari kematian, kebangkitan, nanti masih ada jalan terus sampai kenaikan Tuhan. Nah, sehubungan dengan kuasa kebangkitannya, maka Dia disebut yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati itu disebut yang sulung. Amin. Dan Dia yang disebut yang sulung itu diperkenalkan kepada kita, Dia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Oke, kita baca ayatnya. Tentu kita sudah tahu, tapi perlu kita baca. Apa yang saya sebut itu adalah singkatan atau ringkas dari ayat Kolose 1 ayat 18.
Kolose 1 ayat yang ke-18.
Ya.
Ialah kepala tubuh.
Dia kepala tubuh.
Ialah kepala tubuh.
Amin.
Yaitu jemaat.
Jemaat. Ya.
Ialah yang sulung.
Yang sulung.
Yang pertama bangkit.
Yang pertama, ya.
Bangkit dari antara orang mati. Mm-hmm. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu.
Ya. Puji Tuhan. Puncak daripada Paskah yaitu kita diberitahu, diingatkan kebangkitan Tuhan. Dialah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kemudian Dia itu yang pertama, berarti Dia itulah yang sulung. Setelah kita tahu bahwa Dia itu yang pertama, yang sulung, maka ayat ini menegaskan lagi bahwa Dia yang sulung, yang pertama, itu menempati tempat sebagai kepala bagi jemaat. Amin. Jelas toh ini? Ini gak usah diuraikan, sudah jelas ini sebenarnya, saudara ya. Jadi gereja Tuhan harus menempatkan Kristus sebagai kepala. Karena apa? Karena Kristus telah mati dan bangkit. Begini saudara ya. Supaya orang Kristen dikenal betul-betul loh, Tuhan Yesusnya itu loh ya. Yang memperkenalkan kita sekarang firman. Oleh firman kita, mata rohani kita dicelikkan mengenal pribadinya. Dan sekarang dia disebut yang sulung, yang pertama dari antara orang mati. Pada waktu kelahiran Yesus, maka dia yang lahir itu tidak disebut yang sulung. Cuma disebut putra tunggal. Coba Injil Yohanes 1 ayat 14.
Firman itu telah menjadi daging.
Ya.
Dan diam di antara kita.
Iya.
Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya.
Iya.
Sebagai anak tunggal Bapa.
Anak tunggal Bapa, ya.
Penuh kasih karunia dan kebenaran.
Iya. Ini tambah ayat 18 langsung. 18.
Ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah.
Ya.
Tetapi anak tunggal Allah.
Anak tunggal Allah.
Ya. Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya.
Dia anak tunggal yang di pangku Bapa. Lebih jelas juga pada Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Ya, kasih Allah akan dunia ini, dunia saudara, dunia saya, kita semua, ya.
Sehingga ia telah mengaruniakan
anaknya
yang tunggal.
Iya.
Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Haleluya. Haleluya. Ini sangat hebat loh, saudara. Anak tunggal diberikan karena Bapa, Allah Bapa, cinta kita manusia di dunia ini. Nah, inilah kebesaran kasih Allah, anak tunggal. Yang aneh tidak disebut anak sulung. Padahal kalau kita ambil pengertian anak tunggal, ya berarti juga anak sulung kan? Maka dari itu, Yesus itu disebut juga Alfa dan Omega. Dia putra tunggal, itu dia yang Alfa, dia yang sulung, dia yang pertama. Karena dia tunggal, dia juga yang akhir. Wah, ini saudara ya. Nah, kemudian disebut yang sulung justru pada waktu dia bangkit dari kematian. Kata sulung berlaku bagi Yesus dalam tanda kebangkitan. Dia menjadi yang sulung. Dan dia menjadi yang sulung itu adalah kepala gereja. Kepala jemaat. Dia adalah kepala tubuh. Kristus belum diberikan sebagai kepala sebelum dia bangkit. Kristus bukan kepala jemaat sebelum dia bangkit. Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala sesudah dia mengalami kebangkitan. Untuk bangkit berarti dia harus mati. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya sampai mati. Dialah Yesus. Dia mempelai pria sorga yang sudah menyerahkan nyawanya mati. Tetapi dia itu bukan mati saja, tetapi dia sudah bangkit. Sulung dari kematian. Pertama bangkit dari kematian. Dan karena dia pertama, dia sulung, dia yang tunggal, maka dia itu adalah kepala. Karenanya kalau digandeng dengan Efesus pasal 1, mulai dari ayat 19, kita lengkapi aja terus.
Puji Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya
ya.
Bagi kita yang percaya.
Amin.
Amen. Amen.
Kapan kuasanya dinyatakan? Hari ini. Sekarang ini. Amen. Kalau mau percaya akan kebenaran firman, ya terus.
Sesuai dengan kekuatan kuasanya
ya.
Yang dikerjakannya.
Nah.
Di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati.
Amin.
Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga.
Haleluya. Bangkit dan dia duduk di sebelah kanan di surga, kemudian terus
jauh lebih tinggi dari segala pemerintah
ya.
Dan penguasa
ya.
Dan kekuasaan dan kerajaan dan ya. Tiap-tiap nama yang dapat disebut
ya.
Bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang.
Perhatikan.
Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus.
Iya.
Dan dia telah diberikannya kepada jemaat
ya.
Sebagai kepala.
Amin.
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 Dari ya. Dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu.
Haleluya. Puji Tuhan. Dia yang telah mati, telah bangkit, dan sekarang menduduki tempat tertinggi, maka dia itu adalah kepala. Dia kepala setelah melewati tanda kematian dan kebangkitan. Sulung dari antara orang mati, dialah kepala. Percaya Yesus sudah bangkit? Yakin Kristus bangkit? Kalau orang Kristen tidak percaya Kristus bangkit, percuma. Ya, tetapi kita harus yakin, percaya bahwa dia yang telah bangkit. Suratan 1 Korintus 15 mengatakan, ada ayat mengatakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita. Artinya, kita tidak ada kemenangan, tidak ada jaminan kemenangan. Wong dia mati kok. Ya, tapi karena dia bangkit, maka dia menempatkan diri sebagai kepala. Ayat ini sangat, saya sangat begitu yakin dan dikuatkan dengan ayat ini, kalimatnya mengatakan Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Siapa jemaat? Setiap pribadi kita. Amin. Ini jemaat. Apa yang Tuhan beri? Kristus sebagai kepala. Biarlah dia sebagai kepala yang menuntun kita, memimpin kita, membela kita, memelihara kita, supaya kita berkemenangan. Kalau kita yakin dia itu kepala, pasti kita hormat kepada dia. Kita sembah dia. Kita muliakan dia. Segala puji, hormat, kebesaran hanya bagi Kristus sebagai kepala. Amin. Haleluya. Puji Tuhan diberikan kepada kita sebagai kepala. Nah, oke. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat kesulungannya ini ya. Pada Roma 8. Coba kita buka Alkitab. Haleluya. Kita perhatikan khusus ayat 29 dan ayat 30.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula,
ya.
Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan wujud anaknya.
Iya, menjadi serupa dengan anaknya, ya.
Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung.
Menjadi yang sulung, ya.
Di antara banyak saudara.
Di antara banyak saudara. Iya. Dia anaknya itu menjadi yang sulung. Menjadi yang sulung berarti dia menjadi kepala di antara saudaranya. Saudara ini adalah jemaat. Nanti saya masuk ke sana. Terus.
Dan mereka yang ditentukannya dari semula.
Mereka itulah jemaat. Saudaranya yang ditentukan itu ya.
Mereka itu juga dipanggilnya.
Dipanggilnya Tuhan. Ya.
Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya.
Iya.
Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya.
Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Dialah kepala. Kepala itu adalah yang sulung. Dia yang sulung. Di sini memakai istilah yang sulung, ya. Ini di mana dia mengendaki supaya kita menjadi serupa atau sama dengan anaknya. Supaya ia, anaknya, menjadi sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan yang banyak, harus banyak. Terus, saudara ya, dia mau menjadi yang sulung di antara saudara. Yang dimaksud saudara itu adalah jemaat. Ibrani 2 ayat 11 dan 12. Nanti kita kembali ke Roma ya, Ibrani kita baca.
Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu.
Ya.
Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara.
Ia tidak malu menyebut saudara. Ia dengan iru besar. Ya. Itulah Yesus Tuhan tidak malu. Ya, menyebut saudara, ya.
Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku.
Ya.
Dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat.
Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara itu adalah jemaat. Kita satu sama lain adalah saudara-saudara. Bersaudara. Maka dari itu, jemaat harus mengerti Philadelphia. Philadelphia, kasih persaudaraan. Karena di mata Tuhan, kita ini adalah saudara. Saudara bersaudara. Nah kalau kita ini bersaudara, ya sama-sama dilahirkan dari benih, firman, PMA, kita adalah saudara, saudara, saudara. Harus ada Philadelphia. Ini set. Tan mau ngobrak-ngabrik supaya tidak ada kasih persaudaraan. Dalam jemaat, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam nikah. Supaya diobrak-abrik tidak ada kasih persaudaraan. Wah itu setan paling getol sekarang ini. Ya, dia mau rusak nikah, rumah tangga, keluarga. Bersaudara daging. Karena tidak satu pengajaran. Tidak satu roh. Ya gampang dia pisahkan. Saudara. Tetapi kita yang sama-sama dilahirkan. Dari pengajaran mempelai Alkitabiah. Kita adalah bersaudara. Seorang demi seorang. Adalah saudara. Harus diwujudkan dengan ada. Kasih persaudaraan. Ikatan persaudaraan dalam kasih mempelai. Satu dengan lain itu saudara. Saudara dan saudara menyatu. Kemudian Kristus menjadi yang sulung di tengah-tengah saudara. Berarti Kristus menjadi kepala di tengah-tengah jemaat. Itu tadi Roma 8 tadi loh. Coba pelan-pelan dibaca ulang ayat 29.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula,
iya,
mereka juga ditentukannya dari semula,
iya,
untuk menjadi serupa dengan wujud anaknya.
Iya, menjadi serupa, ya, sama, sempurna.
Supaya ia
anaknya itu
menjadi yang sulung.
Menjadi yang sulung atau menjadi kepala, karena ini kalau digandeng ke Kolose 1 tadi, yang sulung adalah kepala toh. Iya, dia yang sulung, dia itu kepala, iya.
Di antara banyak saudara.
Di antara banyak saudara. Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia menjadi kepala di tengah-tengah jemaat. Silakan dia menjadi kepala di tengah jemaat kita di sini. Terimalah dia sebagai kepala di tengah kita sekalian. Haleluya. 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 Biarlah dia hadir sebagai kepala bersama dengan kita sekalian saat ini. Dan seterusnya, dia menjadi kepala pada setiap keluarga, setiap nikah, setiap rumah tangga. Dia menjadi kepala. Kau muda mudi, Kristus sebagai kepala untuk hidupmu. Masa depan kau muda, jangan putus asa. Ada dalam tangan Kristus sebagai kepala. Apapun yang kesulitan yang dihadapi, Kristus kepala. Kalau kita letakkan kepada Kristus sebagai kepala, semuanya pasti beres. Kristus sebagai kepala. Kepala itu berarti dia adalah mempelai. pria sorga. Dia adalah suami. Kepala adalah kedudukan seorang suami. Tubuh adalah kedudukan seorang istri. Saudara-saudara, di tengah-tengah saudara-saudara ini, dia yang sulung ada di tengah-tengah kita. Nah, sekarang saya maju sedikit. Sebab ada ayat yang ke-30 mengatakan, siapa saudara-saudara itu? Baca ayat 30. Roma 8 tadi, ya.
Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula.
Itulah saudara-saudara tersebut tadi, ya.
Mereka itu juga dipanggilnya.
Mereka telah melewati, tanda, dipanggil.
Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya.
Dibenarkannya.
Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya.
Dimuliakan. Main, Mister Raya. Saudara-saudara siapa? Itu saudara-saudara itu siapa? Ya. Tidak segala orang yang disebut saudara-saudara, tetapi di pelan-pelan disebutkan. Di sini, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Atau kata lain, Tuhan yang manggil. Tuhan yang memanggil. Iya. Mereka yang dipanggil itu ditingkatkan. Dibenarkannya. Dibenarkan. Iya. Mereka yang dibenarkan itu nanti dipermuliakannya. Ini yang namanya saudara-saudara. Ini adalah orang-orang jemaat Tuhan yang ada tanda dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Puji Tuhan. Haleluya. Sangat membanggakan kesempatan yang Tuhan buka buat kita. Ya, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita manfaatkan baik-baik. Ya, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi jemaat mempelai Tuhan, mempelai perempuan Tuhan yang diakui oleh Tuhan, ya, sebagai saudara di mana dia ada di tengah-tengah saudara-saudara sebagai yang sulung, sebagai kepala. Dialah kepala bagi kita semua. Saudara, dia itu adalah kepala, dia itulah mempelai pria. Dia itu adalah suami. Sebab itu pengajaran mempelai Alkitabiah tetap harus disampaikan, diberitakan. Soal diterima apa tidak, saya tidak mempermasalahkan. Silakan mau terima. Engkau diberkati. Saudara, tetapi saya yakin dalam pengajaran mempelai Alkitabiah pasti ada berkat. Kalau mau hidup dalam PMA, pasti ada berkat. Pastilah, saudara, ya. Tidak usah ragu. Ya, tidak usah kita pakai kekuatan kita sendiri, saudara, ya. Kekuatan kita itu terbatas. Sepintar-pintarnya manusia, pasti akan habis. Ya, sekuat-kuatnya manusia, pasti akan habis. Mau apa? Sekaya-kayanya dia, kayanya tidak bisa menolong. Oke, puji Tuhan. Tetapi di sini, kita sebagai saudara-saudara adalah orang-orang yang ada tiga tanda tadi. Dipanggilnya. Satu, ya, itunya jangan dibuang. Ya, berarti kita yang dipanggil oleh Tuhan. Dipanggilnya. Dan yang kedua, dibenarkannya, mungkin bisa ditulis saja di sini, ya, dipanggilnya. Yang kedua, dibenarkannya. Yang ketiga, dimuliakannya. Nah, ini urutan ini ada di sini, ya. Ini adalah orang-orang yang merupakan saudara-saudara, itulah jemaat. Jadi jemaat ini adalah orang yang dipanggilnya. Dipanggil. kita baca di suratan 1 Petrus pasal 2. Haleluya, dipanggilnya itu urutan pertama. Ayat 9.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih.
Ya.
Imamat yang rajani, bangsa yang kudus.
Ya.
Umat kepunyaan Allah sendiri.
Iya.
Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia.
Iya, perhatikan sekarang ini yang penting kalimat ini, ya.
Yang telah memanggil kamu,
iya,
keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib.
Amin. Tuhan yang memanggil, saudara dan saya Tuhan yang memanggil. Ya, Dia panggil dan Dia yang memanggil itu membawa kita keluar dari gelap, masuk dalam terang. Gitu loh. Dia memanggil kita dari gelap. Gelapnya apa? Gelapnya dosa. Gelapnya dosa itu adalah maut. Maut, kematian. Gelap itu adalah dosa, gelap itu adalah kematian. Dialihkan kepada terang. Terang daripada kehidupan. Keluar dari gelap, datang pada terang. Berarti keluar dari maut, datang kepada kehidupan. Itu maksudnya Tuhan memanggil kita. Ringkasnya, saudara ya. Saya panjang lebarnya. Ya, tentu banyak. Tetapi saya singkat saja. Dia, Tuhan memanggil kita keluar dari kegelapan. Gelap. Hidup gelap itu menurut Efesus itu adalah kehidupan yang dosa, yang tidak ada. Ya, Efesus kita baca sebentar. Efesus pasal yang kelima. Kita baca ayatnya yang kelima.
Efesus 5 ayat yang kelima.
Dan seterusnya.
Karena ingatlah ini baik-baik,
iya.
Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau iya, orang serakah. Artinya penyembah berhala,
iya,
yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus, iya, dan Allah.
Iya, terus.
Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa.
Iya.
Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka.
Iya, terus.
Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka.
Iya.
Memang dahulu kamu adalah kegelapan.
Ya.
Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan.
Amin. Puji Tuhan. Ya. Cukup, saudara ya. Itulah kegelapan. Kegelapan itu adalah seperti ayat 5 mengatakan hidup dalam dosa. Persundalan, cemar, neraka, dan sama dengan penyembahan berhala. Ya, sama dengan penyembahan berhala. Itulah hidup kegelapan dan seterusnya. Saya tidak tunjukkan ayat-ayat lain lagi, ya. Tuhan mau keluar, Tuhan mau panggil kita keluar dari gelap kepada terang. Tuhan manggil kita untuk masuk dalam terang. Haleluya. Yang pertama, Tuhan memanggil. Yang kedua, dibenarkannya. Dibenarkan. Kita baca 1 Petrus 2 ini ayat 24 sampai 25.
Ia sendiri telah memikul dosa kita,
ya,
di dalam tubuhnya di kayu salib,
ya,
supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
Amin. Ya.
Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Haleluya. Amin. Ya, terus.
Sebab dahulu kamu sesat seperti domba,
ya,
tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu.
Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat, saudara, dibenarkannya. Tadi dipanggilnya keluar dari gelap, datang pada terang. Sekarang dibenarkannya, dibenarkan. Kita manusia tidak ada yang benar, kan? Dibenarkannya itu, saudara, dengan pengorbanan kayu salib, ya, ia sendiri telah memikul dosa kita di kayu salib. Apa gunanya? Dia memikul dosa kita di kayu salib karena dia mau membenarkan kita. Itu dibenarkan juga itu bisa mempunyai arti dibebaskan. Ya. Itu juga bisa mempunyai arti yang pengertiannya dibenarkan, dibebaskan. Itu kalau bahasa Greek-nya juga begitu artinya. Ya, dikayo, dibenarkan, dibebaskan. Memang kalau orang dibenarkan berarti bebas kan? Dari kesalahannya dia dibenarkan, sudah bebas. Dan Tuhan sudah membenarkan kita dengan pengorbanan kayu salib. Nah, kalau kita sudah dibenarkan, kalau di atas tadi, dahulu kamu gelap, sekarang kamu terang. Ya toh? Dahulu ada bedanya, dulu dan sekarang. Ya, dulu gelap, sekarang terang. Itu dipanggil. Ayo keluar, dari dalam gelap, keluar. Sekarang, untuk dibenarkan, maka ayat 25 mengatakan, dahulu kamu sesat seperti domba, sekarang kamu kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ini yang seringkali tidak diperhatikan, itulah pengertian. Penggembalaan itu adalah pemelihara jiwamu. Apa itu artinya pemelihara jiwa? Itu berarti diperhatikan kerohaniannya. Harus diperhatikan kerohaniannya. Ini tugas gembala berat. Ya, supaya memelihara jiwa. Mempertanggungjawabkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Caranya apa? Caranya itulah harus jadikan jemaat itu domba-domba yang digembala. Domba itu perlu apa digembalakan? Rumput yang hijau, air yang bening. Itu artinya perlu santapan rohani. Yang murni, yang bermutu. Itu dibenarkan. Ya. Kalau kita memiliki tanda dibenarkan, dulu kita domba sesat, sekarang kembali kepada gembala, pemelihara jiwamu. Ya bagaimanapun juga namanya gembala, saudara. Kalau ada yang mundur, yang lemah, yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan ibadah dan pelayanan, saudara, sebagai gembala itu prihatin, saudara. Iya, mendusin, kayak apa sih? Sudah diberi firman, sudah diberi kesempatan, pengajaran sudah diberikan, kok masih tidak mau setia ibadah, tidak mau setia melayani. Pelayanannya juga gitu, kalau senang melayani, kalau tidak. Ini saudara, ini termasuk pemeliharaan jiwa. Saudara, harus diperhatikan domba itu harus digembalakan. Kalau domba harus digembalakan. Dulu sesat, sekarang kembali kepada gembala. Yang memelihara jiwamu. Ini yang masuk dalam tanda kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Sekarang yang ketiga. Apa tadi? Dimuliakannya. Nya. Ini ada nya semua ya. Jadi berarti Tuhan semua ya. Dipanggil nya. Tuhan yang manggil. Dibenarkan nya. Tuhan yang membenarkan. Dimuliakannya Tuhan. Nah, sekarang kita baca tetap 1 Petrus 2 ya. Ayat 10 kita baca.
Dan kamu yang dahulu bukan umat Allah,
dahulu ya. Ya.
Tetapi yang sekarang menjadi umat-Nya.
Amin.
Amin. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.
Iya, puji Tuhan. Ini beda lagi. Dahulu bukan umat. Ya, dahulu bukan umat. Dahulu tidak dikasihani. Tidak ada kemuliaan. Tuhan mau supaya kita dimuliakan. Maka yang dahulu bukan umat, sekarang dijadikan umat. Maka sebagai umat, itu hubungannya dengan Allah. ya kan? Allah itu. Maka kita adalah umatnya yang mengenal Allah, yang harus kita puja, yang harus kita sembah, yang harus kita muliakan. Itulah dia, Allah kita, Tuhan kita. Karena kita sekarang adalah umat. Sebagai umat. Dulu tidak dikasihani, atau dalam terjemahan lain, dulu tidak dikasihi, tidak dicinta. Sekarang dikasihani atau sekarang dicinta. Tuhan mengasihi kita. Ini satu kemuliaan. Beda dengan dulu. Beda. Sebagai saudara-saudara yang memiliki kepala itulah Kristus yang sulung. Maka kita ini dulu bukan umat. Sekarang sudah menjadi umat. Kalau saudara sebagai umat, berarti saudara akan setia mendekati Allah kita, Tuhan kita, mempelai surgawi, haleluya. Dan kita dulu tidak dicinta, sekarang dicinta. Dulu tidak dikasihi, sekarang dikasihi, amin. Kalau Tuhan mengasihi kita, itu satu kemuliaan loh saudara. Mau sendiri saudara-saudara semua? Haleluya, puji Tuhan. Kita ini dahulu bukan umat, sekarang diakui sebagai umat. Dimuliakan. Diangkat sebagai umat itu dimuliakan. Dulu tidak dicinta, sekarang dicinta. Ini diangkat. Pengangkatan ini kemudian ayat 9, baca 1 Petrus 2 ayat 9.
Ayat yang ke-9, ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih.
Nah, ini dulu bukan umat, sekarang umat. Oh, ini bangsa terpilih. Iya.
Imamat yang rajani.
Yo, imam yang rajani, iya.
Bangsa yang kudus.
Bangsa yang kudus.
Umat kepunyaan Allah sendiri.
Umat kepunyaan Allah sendiri, cukup. Inilah kemuliaannya. Inilah kemuliaannya. Dulu bukan umat, sekarang umat. Dulu tidak dikasihi, sekarang dikasihi. Karenanya, maka kemuliaannya itulah. Sekarang kamu adalah bangsa terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kemudian disebut yang paling penting. Umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau siapa yang menjadi kepunyaan Allah sendiri, itu adalah suatu kemuliaan. 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 Haleluya. Ini kemuliaan. Waduh, saudara. Kalau kita bukan jadi kepunyaan Allah, tidak ada kemuliaan. Kenapa kita jadi kepunyaan Allah? Karena dulu kita bukan umat, sekarang jadi umat Allah. Dulu kita tidak dicinta, sekarang dicinta. Ini kan satu kemuliaan toh. Saya harap saudara terbuka dan saudara diberkati. Benar-benar diberkati. Ini bukan gampang nih saudara ya. Ini satu kebesaran daripada Kristus kepala. Sulung yang mau berada di tengah saudara-saudara. Di tengah jemaat. Siapa jemaat itu? Adalah mereka yang pertama dipanggilnya. Dipanggilnya berarti keluar dari gelap, datang pada terang. Dulu gelap, sekarang terang. Dibenarkannya. Dibenarkan. Dulu domba sesat, sekarang kembali kepada gembala pemelihara jiwa. Karena kita sudah dibenarkan. Amin. Yang ketiga, dimuliakannya. Karena dulu bukan umat, bukan yang dicinta. Sekarang menjadi umatnya yang dikasih. Karena kita menjadi umat yang dikasih, maka selayaknya kita disebut adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Kemuliaannya adalah menjadi bangsa yang terpilih, menjadi umat yang rajani, menjadi bangsa yang kudus. Oh, terima kasih Tuhan. Saya merenungkan kebesaran, kasih kemurahan Tuhan. Dia mau angkat kita dimuliakan. Dimuliakan. Haleluya. Haleluya. Dimuliakan. Bersama dengan dia. Dalam kemuliaannya. Walaupun kita sekarang hina, Saudara ya, kita ini hina, kita ini banyak kekurangan. Tetapi kita dimuliakan. Apalagi kalau kita ini sampai diakui menjadi kepunyaan Allah sendiri. Tuh, menjadi kepunyaan Allah, saudara. Amin. Yesaya pasal yang ke-43 itu, haleluya, kita ketemukan ayat 1 di sana.
Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Ya. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku sendiri.
Ya, puji Tuhan. Haleluya. Saya singkat. Di ayat ini kita melihat sebagai yang dipanggilnya. Ada kalimat yang mengatakan, aku telah memanggil engkau dengan nama. Kalau sampai nama saudara tidak disebut, sayang. Ya, dia menyebut nama. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian dibenarkannya pada Yesaya 43 ayat 1 ini ada kalimat yang mengatakan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 43 ayat 1. Janganlah takut. Karena sebab aku telah menebus. Menebus untuk dibenarkan. Kristus mati di kayu salib untuk menebus. Supaya kita dibenarkan. Dibenarkan itu juga mempunyai pengertian dibebaskan. Ada kebebasan. Haleluya. Dan kemudian untuk dimuliakannya. Maka pada Yesaya 43 ayat 1. Alinea terakhir mengatakan. Engkau ini kepunyaanku. Kunya Tuhan. Amin. Seperti tadi suratan Petrus juga mengatakan. Umat kepunyaan Tuhan sendiri. Jadi saudara, ini kemuliaannya. Bahwa kita ini menjadi kepunyaan Tuhan. Siapa dia? Yang dibenarkan, yang dipanggil, yang dibenarkan, dia itu akan sampai kepada menjadi kepunyaan Tuhan sendiri. Amin. Setuju enggak menjadi kepunyaan Tuhan? Coba, siapa yang setuju? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Biar kemuliaan Allah turun pada hidupmu. Karena dia telah memanggil engkau dengan menyebut nama. Dia telah membenarkan engkau dengan tanda penebusan. Dan kini dia muliakan engkau dengan dia mengatakan, engkau kepunyaanku. Engkau kepunyaanku. Dan kita jawab, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Haleluya. Bangga menjadi kepunyaan Tuhan? Ini kemuliaannya. Kalau kita menjadi jadi kepunyaan Tuhan, inilah kemuliaannya. Karena kita akan disebut raja. Akan disebut imam. Akan disebut yang dipilih. Yang kudus. Ini kemuliaan. Tapi kalau jadi bangsa yang ditolak, itu kehinaan. Tapi Tuhan mau terima kita menjadi bangsa yang terpilih. Bangsa yang kudus. Imam yang raja. Raja-raja dalam pelayanan. Oh, terima kasih kepada mempelai pria surga. Sebab itu, karena kita ini saudara-saudara yang ada tanda dibenar, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan, maka yang sulung mau berada di tengah, saudara-saudara, di tengah jemaat. Amin. Inilah PMA. pengajaran mempelai Alkitabiah, mau menjadikan kita dipermuliakan. Kita dipanggil untuk menjadi mempelai Tuhan. Kita dibenarkan untuk menjadi mempelai Tuhan. Kita dimuliakan untuk menjadi mempelai Tuhan. Sehingga kita ini dikatakan, engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Kita juga akui bahwa aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kemuliaannya turun di tengah kita. Kemuliaannya turun di tengah kita. Kemuliaannya turun di tengah kita. Kita tutup Alkitab kita.